πολλά τα ερωτήματα που μπαίνουν. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι ακριβώς σημαίνει για τη χώρα μας αυτή η συμφωνία και αν ανοίγει κάποιους δρόμους, αν δημιουργεί κάποια προβλήματα με την Τουρκία, αν αυτή η κίνηση λειτουργεί αποτρεπτικά για τη δημιουργία τετελεσμένων από την πλευρά της Τουρκίας.
Η αλήθεια είναι πως αυτή η ενέργεια από την πλευρά της Ελλάδος αρχίζει να ξεπλήγει, αν θέλετε, ένα κουβάρι προβλημάτων τα οποία εκμεταλλεύεται η Τουρκία με τέτοιον τρόπο ώστε να προωθεί πάνω σε δικούς της χάρτες και δικές της συντεταγμένες στα δικά της συμφέροντα. Συνεπώς, η δημιουργία, η υπογραφή μάλλον της συμφωνίας για την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία, mm-hmm. πρώτον επιλύει ένα χρόνιο ζήτημα με τη Ρώμη, διότι έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από την στιγμή που εμείς υπογράψαμε με την Ιταλία την οριοθέτηση της Παλοκρηπίδας και ήρθε η στιγμή να τελειώσουμε και με το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Mm-hmm. Κάτι το οποίο μας δίνει πρώτον τη δυνατότητα να πιέσουμε την Αλβανία, να επανέλθουμε δηλαδή σε διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και να επιχειρήσουμε να αναβιώσουμε τη συμφωνία του 2009 στην οποία είχαμε καταλήξει. Αλλά
την ακύρωσε ο Ράμα, έτσι.
Την ακύρωσε ο Ράμα με την έννοια ότι τότε ο Ράμα και όχι πολύ αυθορά με ανάμειξη της Τουρκίας κατήγγειλε την συμφωνία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αλβανίας, mm-hmm. Το οποίο την αδρανοποίησε. Βέβαια δεν επιμείναμε, θα μπορούσαμε να είχαμε επιμείνει, αλλά προφανώς ακολουθούμε μια πολιτική ως κράτος που στηρίζεται στη λογική της διαπραγμάτευσης και της συνένεσης και από τις δύο πλευρές και όχι την πολιτική, την λογική
της μονομερούς, ας πούμε.
Μονομερός κάποια έτσι. Θέματα, ναι, και μετά θα πάμε στο δικαστήριο και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε τώρα είναι ευκαιρία, παρά το γεγονός ότι ο Ράμα είναι στην κυβέρνηση, να πιέσουμε την Αλβανία μαζί με την Ιταλία, προκειμένου να προχωρήσουμε σε χάραξη θαλασσίων ζωνών, όπως η Γερμανική ζώνη και η Ιταλοκρηπίδα. Η Ιταλία ήδη έχει οριοθετήσει την Ιταλοκρηπίδα με την Αλβανία. Εν ώψη λοιπόν του γεγονότος ότι η Αλβανία είναι επισπεύουσα αναφορικά με την ένταξή της στις συνταξιακές συνομιλίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω πως με ήπιο τρόπο, και όταν μιλάμε για ήπιο τρόπο μιλάμε για διπλωματική πίεση, μπορούμε να φέρουμε την Αλβανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιχειρήσουμε την αναβίωση των συμφωνηθέντων ήδη το 2009.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όμως, το σημαντικό με την χθεσινή συμφωνία έχει να κάνει με όλα εκείνα τα οποία η Τουρκία αγνοεί και τα οποία εμείς με την Ιταλία τα αποφασίσαμε. Δηλαδή, η Τουρκία μας λέει πως τα νησιά δεν έχουν
ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα.
Ακριβώς. Στην προκειμένη περίπτωση, προφανώς, η οριοθέτηση έγινε λαμβάνοντας υπόψη και τα νησιά. Τα 7 νησιά λοιπόν δεν οριοθετήσαμε με βάση τις ακτές τις υπηρωτικές, mm-hmm. αλλά με βάση ξεκινήσαμε να μετράμε από τις ακτές
του Ιωνίου.
Των 7 νησιών. Των νησιών του Ιωνίου, ακριβώς. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο λοιπόν και το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει ιδιαίτερα σημαντικό με την έννοια ότι η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας είναι ξεκάθαρη. Στο άρθρο 121 δίνει όλες τις θαλάσσιες ζώνες στα νησιά. Απλά στην περιοχή μας, έτσι, ήταν σημαντικό να υπάρξει μια τέτοια οριοθέτηση, συμφωνία οριοθέτησης, η οποία θα το επιβεβαίωνε, έτσι. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, εννοείται πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι δέχεται επίρρεια των νησιών κατά την οριοθέτηση η χθεσινή συμφωνία, κάτι το οποίο δεν δέχεται η Τουρκία, δηλαδή η Τουρκία δεν λέει μονάχα ότι δεν έχουν ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα τα νησιά, λέει πως ακόμα και αν δεχτούμε πως έχουν όμως, τότε έχουν μειωμένη επίρρεια. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δέχτηκαν οι καλοί την επίρρεια των επτανήσεων, βεβαίως δεχτήκαμε και μειωμένη επίρρεια αναφορικά, όταν λέμε πύρια εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη χάραξη, την οριοθέτηση, ναι, στα νησιά, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, δεχτήκαμε βέβαια μειωμένη επίρρεια αναφορικά με τις διαπόμενες νήσους και τις στροφάδες.
Είναι και το θέμα που κατήγγειλε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, έκανε χθες μια ανάρτηση, μπορεί να την έχετε υπόψη σας κύριε καθηγητά, ο οποίος έκανε λόγο για παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, ακριβώς αυτό πάνω που μας λέτε. Λέει ότι δεν τροποποιήθηκαν οι συντεταγμένες του 77. Και ναι. Ουσιαστικά αναγνωρίζουμε σε τρίτους δικαίωμα στην ελληνική Αιγαλίτιδα, στην ελληνική θαλάσσια περιοχή. Αυτό.
Κοιτάξτε, ο κύριος Κοτζιάς τα είχε όλα στα χερτάρια του, αλλά μην στα χερτάρια του. Πραγματικά, εμένα μου κάνει εντύπωση ένας πρώην υπουργός εξωτερικών να βγαίνει και να μιλάει για τέτοια πράγματα με τέτοιον τρόπο και να μιλάει και για εθνική κυριαρχία. Δεν είναι εθνική κυριαρχία, είναι κυριαρχικά δικαιώματα. Και θα πρέπει να ξέρει ο κύριος Κοτζιάς και ο κάθε επικριτής ότι στις περιπτώσεις των οριοθετήσεων, εκεί που υπάρχει η υφαλοκρηπίδα, καταπάγει αδιεθνή πρακτική, εφόσον υπάρχει οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας, και αυτή την οριοθέτηση ακολουθεί και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Mm-hmm. Εάν λοιπόν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών θεωρεί πως εμείς μπορούσαμε να πάμε κόντρα στη διεθνή πρακτική, η οποία είναι πάγια, και να ζητήσουμε από τους Ιταλούς να επαναδιαπραγματευτούμε και εκείνα τα σημεία τα οποία είχαν οριστεί σε μια περίοδο που δεν ίσχυε το συμβατικό δίκαιο της θάλασσας, γιατί η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας υπογράφηκε το 1982 και τέθηκε σε ισχύ το 1995. Mm-hmm. Λοιπόν, η συμφωνία για την υφαλοκρηπίδα, για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας για την Ιταλία, υπογράφηκε το 1977. Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για ξεπούλημα εθνικής κυριαρχίας και πάει λέγοντας, mm-hmm. πολλό δε μάλλον με δεδομένο ότι αυτό το οποίο χάσαμε, για παράδειγμα, με τη μειωμένη επίρρεια στις διαπόντες νήσους και τα νησιά στροφάδες, πήραμε κάπου αλλού λόγω κεφαλονιάς. Δηλαδή, το φέραμε στα ίσα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Σίγουρα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το σημαντικό είναι πως δεχόμαστε ουσιαστικά την επίρρεια, ότι έχουν πλήρη επίρρεια τα νησιά, τα επτάνησα, και όχι κάποια απομονωμένα ακατοίκητα νησάκια, ναι. για παράδειγμα. Έτσι.
Κύριε Σαριγιανίδη, λοιπόν, δύο πολύ σύντομα, mm-hmm. να ολοκληρώσετε το σκεπτικό σας, δύο πολύ σύντομα ερωτήματα. Το ένα mm-hmm. έχει να κάνει, γιατί προχθές μιλούσαμε με τον βουλευτή και διεθνολόγο, τον κύριο Συρίγο, και μας είπε ότι η απάντηση στο ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο είναι η υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης με την Αίγυπτο. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα και μέχρι στιγμής, και τι λέτε εσείς ότι τέλος πάντων πρέπει να γίνει. Εσείς εννοώ η διεθνολόγη. Λόγοι ειδικοί. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι η αξιωματική αντιπολίτευση διατύπωσε ένα αίτημα η κυβέρνηση να προχωρήσει και στην επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Αυτά τα δύο θέματα να σχολιάσουμε.
Κοιτάξτε, αναφορικά με την Αίγυπτο, πραγματικά είναι δύσκολος διαπραγματευτής η Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, διότι όσο ενωθεί, για παράδειγμα, το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα της Μεγής της γενικότερα, την Τουρκία, άλλο τόσο έστω εντός εισαγωγικών ενοχλεί και την Αίγυπτο. Το ζητούμενο για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι να αναγνωριστεί όσο το δυνατόν γίνεται μεγαλύτερη επίρρεια στο Καστελόριζο. Το ζητούμενο για την Τουρκία είναι το Καστελόριζο να μην έχει καθόλου επίρρεια, και υπό αυτή την έννοια μπορεί να υπόκειται σε επίπεδο ημερών διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο, τον ουρανό μετάστρα για την Αίγυπτο. Για μας το ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι η θέση της Αιγύπτου πλέον, όπως διαμορφώνεται το τοπίο, αναφορικά με την προοπτική μιας πλήρους οθέτησης για αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, εντός της οποίας θα ήταν διατεθειμένη να δώσει, αν όχι πλήρη επίρρεια, πολύ μεγάλη επίρρεια στο Καστελόριζο. Η Αίγυπτος είναι ένας δύσκολος διαπραγματευτής, διότι δεν επιθυμεί να έχει πλήρη επίρρεια το Καστελόριζο, επιθυμεί να κερδίσει λοιπόν σε μια ενδεχόμενη οριοθέτηση με εμάς περισσότερη υφαλοκρηπίδα και περισσότερη αποκλειστική οικονομική ζώνη σε βάρος του Καστελόριζου. Υπό αυτή την έννοια η Τουρκία μπορεί να υπόσχεται στην Αίγυπτο τον ουρανό μετάστρα σε μια ενδεχόμενη διμερή οριοθέτηση μαζί με την Αίγυπτο. Για μας λοιπόν το σημαντικό είναι, σε περίπτωση που αφήσουμε εκτός το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα της Μεγίθης, να οριοθετήσουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα με την Αίγυπτο, αναγνωρίζοντας πλήρη επίρρεια στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, δηλαδή το τόξο που σχηματίζει η Ρόδος με την Κάρπαθο, την Κάσο και την Κρήτη, και με αυτόν τον τρόπο να μπλοκάρουμε, αν θέλετε, το μνημόνιο το οποίο έχει υπογράψει το τουρκικό καθεστώς με την de facto κυβέρνηση της Τρίπολης. Διότι με αυτόν τον τρόπο και εμείς αναδεικνύουμε πλέον ότι υπάρχει νομική διαφορά μεταξύ των τεσσάρων, εφόσον υπογράψουμε οριοθέτηση με την Αίγυπτο, κάτι το οποίο θα αναγκάσει την Τουρκία να αναστείλει οποιαδήποτε σχέδια νοτίως της Κρήτης θα μπορούσαν να είναι και επιχειρησιακά προκλητικά για εμάς.
Κύριε καθηγητά, λοιπόν, πέσαμε έξω χρονικά. Αν θέλετε να πείτε και μία κουβέντα για αυτό που είπαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει στην κυβέρνηση να προχωρήσει και στην επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Έτσι, ένα σχόλιο, μία κουβέντα και γι' αυτό, για να ολοκληρώσουμε.
Ναι. Για μένα, επειδή ακριβώς το ζήτημα της ανακήρυξης αιγιαλίτιδας ζώνης είναι δικαίωμα το οποίο ασκείται μονομερώς από ένα κράτος και έχει να κάνει με κυριαρχία, θα ήταν λάθος, θα ήταν μεγάλο λάθος να περιοριστούμε στην ανακήρυξη, στην επέκταση, αν θέλετε, της χωρικής θάλασσας, της αιγιαλίτιδας ζώνης μόνο στο Ιόνιο, και να μην το κάνουμε συνολικά. Σε όλη την Ελλάδα. Διότι έτσι θα επιβεβαιώναμε εμέσως τις αιτιάσεις της Τουρκίας. Θα προτιμούσα λοιπόν αυτό να γίνει συνολικά και όχι αποσπασματικά κλιματικά.
Κύριε Σαριανίδη, κύριε καθηγητά, ήταν λίγο έτσι πιεσμένη χρονικά η συζήτησή μας. Ελπίζω σε μια άλλη μελλοντική κουβέντα να έχουμε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ελπίζω και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλή σας μέρα.